Să-mi imaginez că cineva vine cu un istoric curat din punct de vedere emoțional. Mi-ar fi greu să cred. Sunt mulți părinți care își duc copiii la psiholog ca să nu meargă ei la psiholog. Noi avem impresia că o viață bună e o viață în care nu simțim. Vindecarea nu este un proces ușor. Vindecarea vine cu multă suferință. Eu nu i-aș zice nicio criză a vârstei de mijloc. Eu cred că este momentul în care sistemul nervos îți deschide oportunitatea de a vindeca ceea ce n-ai vindecat. Experiența somatică este cu atât mai profundă și mai puternică cu cât ai inhibat reacțiile experienței corpului, reacțiile corpului la experiențe emoționale. Dependența nu se dezvoltă decât dacă există o recompensă. Am făcut o semipareză facială și ghiși ce?
N-ai putut să mai vorbești.
N-am mai putut vorbi.
Ai manifestat.
Dar n-am mai putut vorbi 3 luni, adică arătam, nu mai puteam, gata. Și cum a fost bine, eram nemulțumită. Eu cred că suntem într-o perioadă în care dramatizăm foarte mult. Iertarea nu este noastră. Nu noi suntem genul, noi suntem Dumnezei să iertăm pe cineva.
Bună seara, bine v-am regăsit, suntem la podcastul lui Damian Drighici și de data aceasta, așa cum știți și ați observat în ultimii ani, am dezvoltat o pasiune pentru căutările sinelui nostru interior și nu numai pentru asta. Și în seara asta am un invitat foarte, foarte special, mi-am dorit de foarte mult timp să fie invitatul meu, invitata mea, este doctor în psihologie, psihoterapeut și terapeut relațional. Am marea onoare să o am invitată pe Raluca Anton.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Bună seara. Am să încep cu o întrebare care mi s-a părut așa și aș vrea să... La câte lucruri faci, când ai timp să le faci pe toate?
Primesc foarte des întrebarea asta. Cu multă organizare, asta e ceva ce mi-am dat seama că nu funcționează altfel. Și cred că mai este și biasul ăsta din social media, știi, că ai impresia că toate se întâmplă deodată, când de fapt nu se întâmplă deodată și lucrurile se mai înregistrează din timp și se mai așează din timp. Asta, al doilea lucru și al treilea lucru, din foarte multă pasiune. Sunt foarte pasionată de ce fac. Și nu simt că... E și o supracompensare, e drept, că mi-am găsit locul în care să pot să scot tot ceea ce am în interiorul meu, dar îmi place ce fac. Aș putea să zic că așa, în perioada asta vieții mele, chiar fac doar ce-mi place.
Mulțumesc. Și acum am să spun o întrebare care de obicei o puneți voi. Ai timp pentru tine?
Am învățat să-mi fac timp pentru mine pentru că nu aveam și sigur că asta a venit cu niște costuri emoționale și somatice foarte mari.
Cum e asta cu să găsim timpul pentru noi, Raluca?
Eu cred că e întâi de toate un proces conștient, că trăim în momentele astea în care suntem supraactivați și bombardați cu o grămadă de procesări pe care sistemul nostru nervos nu le poate procesa în același timp. Și atunci, dacă nu ai un proces conștient de alegere a timpului, a organizării vieții, cred că e foarte dificil să facem față. Noi nu realizăm, de fapt, cât de multe resurse consumăm cu viața asta pe care o avem în fiecare zi și cu dezorganizarea asta pe care o avem în fiecare zi. Asta pe de o parte și pe de altă parte văd eu lucrând și în companii cu acum generații mai mici decât a mea, îmi dau seama cât de puternic este chinul acesta al procesării continue a unui lucru. În continuu. Vin un mail și alt mail și un mail necitit și un mail care e scris cu roșu și o notificare pe WhatsApp și mailul de ieri și Instagram și TikTok și o grămadă de lucruri care durează foarte puțin timp cu informație condensată. Mintea noastră și sistemul nostru nervos nu are cum să facă față unei astfel de vieți decât dacă ne oprim și ne organizăm.
Vreau să te întreb ceva. Într-un context care face parte tot din ce facem noi acum aici, o să facem un fel de terapie, da, să zicem. Am fost ieri la o întâlnire, deci am venit aici la studio la ora... Am dus pe Andrei la grădiniță, am avut o întâlnire... Și am plecat la o întâlnire unde a durat de la ora 12 până la ora 2. Uh-huh. În întâlnirea am depus foarte mult efort să discut, să organizăm niște lucruri, a fost intensă, dar nu să spun, nu sunt negativ, dar foarte activă. Și după întâlnirea aia, imediat la cât efort am depus, îți spun asta ca să îi ajutăm și pe cei de acasă, să mă ajungi pe mine. Eu am simțit că după întâlnirea, eu cam eram done pentru For The Day.
Da.
E ceva ciudat sau?
Nu. Da, așa
e ciudat că am ajuns să fiu conștient de asta.
Asta voiam să spun, că de fapt tot ceea ce ai povestit acum este o verificare a felului în care te simți. Ori noi nu facem asta în viața de zi cu zi. Știi că, și de foarte multe ori eu le spun celor cu care le lucrez, te oprești la 10 și te întrebi. Bună, sunt eu. Cum te simți? Cum ești? Că nu ne întreabă nimeni asta. Nu avem experiența asta cuiva care pe parcursul creșterii noastre să fi venit aleatoriu pe parcursul zilei să ne fi întrebat și cum ești, cum stai cu resursele, cum te simți în corpul tău, nu ne întrebă nimeni asta. Și atunci nu avem acest exercițiu. Și e important să învăț să mă întreb după fiecare etapă și tranziția unei zile. Hello, am venit. Cum ești? Cum te simți? Pentru a putea să conștientizez că s-ar putea ca la ora 2, după 2 ore foarte intense, ziua mea, din punct de vedere emoțional și a resurselor pe care le am, să fi fost gata. Dar mai apare aici o chestie. Faptul că stai să zici, pe cum la 2? Hai de cum, păi da, câte mai am de făcut, câte mail-uri și mai am încă cel puțin 4 ore pe ziua asta în care aș putea să fac mai mult decât mi-am propus. Ori mai multul acela de foarte multe ori vine cu un cost mult mai mare decât ne putem imagina, tocmai pentru că nu ne oprim în momentul în care corpul ne spune că e gata sau uneori și mintea ne zice că s-a terminat, nu mai am bandă.
E posibil, cum spun specialiștii, ca după cele 2 ore sau după acea întâlnire și acel meeting unde tu ai depus eforturile și corpul tău simte asta și atunci nu mai continui să faci lucruri din vinovăție, te oprești, te duci acasă, ți-ai o pauză, mergi în parc, faci ceva, e posibil, și nu vreau să intru în lucrurile cu ezoterice, cu legea atracției sau ceva, dar de fapt să vină și mai multe lucruri spre tine decât te duci iar spre ele.
Mm-hmm. Și este, da, și este întrebarea asta, am atât de multe lucruri de făcut pentru că am ce nevoie. Care e nevoia pe care o am? De ce vin atât de multe lucruri înspre mine? De ce am atât de multe lucruri de gestionat? Pentru că, știi, ca și chestia aia că ți-o cauți cu lumânarea, știi, cauți anumite și implicit, inconștient, noi facem asta. Dar întrebarea este, oare este vreun potențial de vindecare? Este vreun dar de creștere în spatele tuturor lucrurilor ăstora? În ceea ce mă privește pe mine, de exemplu, eu mi-am dat seama că pentru mine toate lucrurile pe care le-am făcut până într-un moment al vieții mele, când am scuturat și am zis, stai puțin, ce-i chestia asta care se întâmplă aici, au venit din dorința mea de a mă asigura că oamenii cu care interacționez nu vor crede despre mine că sunt o incompetentă. În mintea mea era că nu vor crede că sunt proastă, că la mine era, că oamenii vor spune că nu, ce caută asta aici, ce-i cu fata, ce vine ea să ne spună nouă despre psihologie și alte cele, că oricum nu se descurcă ea cu toate. Și sigur că dacă ne-am uitat în poveste, avea sens de unde vine experiența asta. Și atunci tot ceea ce făceam, nu făceam din dorința de a-mi fi bine și de a-mi plăcea ceea ce fac, ci făceam dintr-o supracompensare.
De a dovedi.
Și din supracompensarea, evident că veneau foarte multe lucruri, că atunci când ești deschis să faci multe lucruri, că vin multe lucruri și primești multe solicitări. Până când, într-un punct când inevitabil te oprești.
Cum a ajuns acolo? S-a întâmplat ceva?
Păi s-a întâmplat, în principal, eu sunt genul de, ca structură, care nu simte emoțional foarte intens, nu simte nici somatic foarte intens și atunci la mine, pentru mine, corpul este cel care la un moment dat se oprește și îmi amintesc așa o chestie pe care o spuneam și în pandemie, de exemplu, când atunci am explodat cu meseria noastră. Și vorbeam în continuu, dar nu știu cum să-ți explic, Damian, deci vorbeam de dimineața până seara în continuu, ba, aveam terapii, pentru că lucram în cabinet, asta făceam, aveam terapii, n-am putut să renunț la clienți, au mai venit alții, au venit cursuri, toată nebunia asta care s-a întâmplat atunci. Și eu repetam zilnic o chestie, eu nu mai vreau să vorbesc, eu m-am săturat, eu nu mai pot să vorbesc, eu vreau să tac, eu vreau să mă opresc din toată chestia asta cu a vorbi. Și acum, oricât de dubios sună, am dezvoltat o tulbură. Am făcut o semipareză facială și ghiși ce?
N-ai putut să mai vorbești.
N-am mai putut vorbi.
Ai manifestat.
Dar n-am mai putut vorbi 3 luni, adică arătam, nu mai puteam, gata. A trebuit să mă opresc pentru că nu mai puteam articula. Acum, apropo de ce spuneai mai devreme, fără să sune ezoteric, dar practic în contextul acela ce s-a întâmplat, am întins atât de tare coarda sistemului meu nervos, care este ca un elastic. Îl întinzi foarte tare și la un moment dat îl scapi și te pocnește într-un fel cum nu-ți poți imagina. Acum, sigur că explicații ar putea fi multe și medical, dacă aducem un medic aici, ne explică ce mi s-a întâmplat mie somatic acolo. Pe mine m-a ajutat din perspectiva mea ca om și ca dezvoltare și ca a mă opri, pe mine m-a ajutat să-mi explic lucrurile astfel și să spun, ai întins atât de tare coarda încât elasticul te-a pleznit exact acolo unde te-a durut cel mai tare. Pentru că ce mi-am zis ulterior este cum ai putut să-ți faci tu ție asta și să mai și spui că ești acest specialist în domeniul sănătății mentale. Însă noi în psihologie, din păcate, avem unghiuri moarte mai multe decât își pot imagina cei care ne urmăresc.
Cred că e și ca la cum e, adică templarul n-are el masă.
Da, asta, da, da. Pentru că este această iluzie a împuternicirii foarte periculoasă, foarte periculoasă. În momentul în care lucrezi cu oameni în suferință și te trezești într-o poziție care real nu este o poziție de putere, dar te trezești cu cunoaștere, te trezești cu înțelepciune, cu lucruri pe care le știi, pe care nu le întorci înspre tine, vei tinde să crezi că știi mai multe lucruri decât ceilalți în ceea ce te privește. Și o iluzie a înțelepciunii, de fapt, nu...
Nu este. Apropo de titlul cele mai recente cărți ale tale, Terapie 1-1 cu sinele tău. Adică, povestește-mi puțin despre asta. Poți să faci terapie cu tine însuți sau care este?
Da, mult, mare debate interior am avut cu titlul acesta. Eu ce mi-am dorit și a fost o dorință pe care am avut-o de foarte mult timp. Mie îmi place mult să traduc concepte din psihologie pentru cei care ne urmăresc. Și cartea are la bază, în principal, formarea mea de bază este în terapie cognitiv-comportamentală și are la bază principiile din terapie cognitiv-comportamentală. Și eu le spun tot timpul studenților noștri că pentru început, atunci când vine un om în terapie și este pentru început în acest demers, principiile din terapie cognitiv-comportamentală ajută foarte mult pentru că ți oferă o schemă, ți oferă o structură, felul în care mintea ta funcționează și felul în care corpul tău răspunde în anumite momente la ceea ce ți se întâmplă. Și atunci am zis, ok, ce ar avea nevoie marea masă oamenilor să știe despre felul în care funcționează din punct de vedere emoțional? Și atunci am pus acolo acele informații într-un mod cât de structurat am știut eu să le pun. Și mi-am zis că e ca și cum ai începe acest demers de terapie. Dacă până atunci nu te-ai gândit să mergi la psiholog, poate că cartea asta este un imbold. După ce înțelegi câteva lucruri despre tine, să începi să apelezi la cineva care te poate însoți în suferință, într-un mod mult mai profund decât poate să o facă o carte. Până la urmă, e atât de limitat acest proces.
De unde începem analiza internă? De a ne uita la noi înșine?
Eu aș zice că începem din momentul prezent, cumva de ce, cum zicem și în prima ședință, știi, de ce ne aflăm aici, care e nevoia, de ce am ajuns în situația asta și cumva un reality check, un moment al prezentului în care stăm să ne uităm la ce ne supără acum. Și sigur că apoi ne mișcăm pe axa timpului. Ne mergem în trecut, venim iarăși în prezent, mergem în viitor, venim iarăși în prezent. Și cred că o eroare pe care o văd acum în momentul acesta când vine vorba de tot ce se promovează în social media, când vine vorba de psihologie, este că avem impresia că dacă am înțeles povestea din trecut și a strămoșilor noștri și a părinților noștri, s-a rezolvat situația. Și atunci tindem să căutăm acolo tot felul de conexiuni, de explicații, de povești, de... Ori de foarte multe ori a merge în a înțelege experiențele oamenilor care ne-au crescut, poate fi un proces dureros, un demers dureros, pentru că mergi tu cu tine acolo, nu mergi doar cognitiv să-ți imaginezi asta. Și aș zice că e important să fie progresiv acest demers. Dar pentru început încep dintr-un reality check. Ce se întâmplă în viața mea acum? Ce mi-aș dori să se întâmple diferit? De ce nu se întâmplă diferit lucrurile? Care sunt obstacolele pe care le am? Care sunt piedicile pe care eu însă mi le pun în momentul acesta? Întrebări care s-ar putea să nu aibă răspuns acum, dar e un nivel cum e aia că zgâri la suprafață, știi? Să vezi ce se întâmplă acolo. Și apoi, treptat, cu fiecare cu disponibilitatea lui, mergem în poveste.
Spus, preferata mea. Ai spus ceva la prima ședință... Venim în prezent și vrem să vedem ce ne supără. Uh-huh. Sunt oameni care nu-i supără nimic?
Și ajung la noi?
Nu. Sunt oameni care nu-i supără nimic?
Probabil că sunt persoane care își spun, care cred și care chiar sunt bine în viața lor. Acum aici sunt atât de mulți.
Întrebarea de fapt era, adică, crezi, știu că e o întrebare puțin dificilă și nu știu cum o să răspunzi. Nu știu, pentru mine m-a pus. Există oare și la generațiile Gen Z sau și la cei care au crescut în timpul războiului, cei care au crescut cu bunicii, cei care au crescut în vremea noastră, cei care au crescut în generația ta. Există oameni fără traume și oameni care totul este ok sau care încă n-au conștientizat ca o problemă?
Cred că există în principal oameni care încă n-au conștientizat că sunt anumite lucruri pe care ar merita să le proceseze. Acum, sigur că și experiențele prin care noi trecem de-a lungul timpului sau oamenii trec prin experiențe diferite și nu este despre a măsura experiența traumatică a nimănui, dar oamenii trec prin experiențe foarte diferite care au impact diferit asupra fiecăruia dintre noi și atunci, într-adevăr, cu unele persoane e nevoie de mai multă introspecție, mai multă muncă, cu alte persoane mai puțin, în funcție de experiențele pe care le-au avut. Eu să-mi imaginez că, fiind și o pasionată de psihologie transgenerațională, știi, să-mi imaginez că cineva vine cu un istoric curat din punct de vedere emoțional, într-un context în care toate cunoștințele acestea pe care noi le avem acum sunt foarte recente, mi-ar fi greu să cred. Dar cred că există mulți oameni care sunt în negare.
Da.
Și mai cred un lucru și asta este cumva și o experiență mea atât personală cât și profesională. Eu cred că sistemul nervos este atât de inteligent și e un sistem atât de bine construit încât îți deschide drumul către vindecare în momentul în care poate să ducă vindecarea. Pentru că vindecarea nu este un proces ușor. Vindecarea vine cu multă suferință și vine cu a te lovi cu fundul de pământ, cum nu-ți poți imagina. Și atunci, a trece prin astfel de experiențe la 20 de ani, la 20 și ceva de ani, nu cred că este fezabil. Cred că la vârsta aia merită să mergi în demersul terapeutic pentru a gestiona dificultăți, pentru a te... pe care le-ai atunci,
ale momentului.
Pentru a putea să te familiarizezi cu tot procesul acesta, pentru a putea... Și de-aia uneori mi se pare că a veni în terapie și a lucra profund cu cineva care este încă crud, fraged, mi se pare o traumă în sine. Asta.
Da, pentru că îi schimb cumva direcția.
Da, da. Și atunci e firesc, știi când se zice și zice că este criza vârstei de mijloc sau... Eu nu i-aș zice nicio criza vârstei de mijloc. Eu cred că este momentul în care sistemul nervos îți deschide oportunitatea de a vindeca ceea ce n-ai vindecat, care vine cu decizii proaste, cu comportamente disfuncționale, cu împăcări, despărțiri, cu absolut tot ceea ce vine odată cu vârsta matură și adultă, pentru că atunci sistemul nervos poate să ducă experiența asta. Acum, dacă alegi sau nu să treci prin ea, e o altă discuție. Pentru că de cele mai multe ori ea vine cu, știi, te ia ca un vârtej, dar dacă nu alegi să faci nimic, te iei, stai, ce, unde am ajuns, ce se întâmplă, și merg mai departe și apoi muri.
Sau găsești modalități prin care să o eviți în tot felul de diferite dependențe.
Coping-urile încep să se, mecanismele de apărare, de fapt, încep să se așeze foarte puternic la vârsta respectivă. Într-adevăr, sigur că putem vorbi de dependențe, de exemplu, și la vârste mai mici, dar așezarea lor vine în momente de suferință și e greu să scapi de aceste mecanisme de apărare. Efectul este imediat, răspunsul e imediat. De ce să stau să caut suferința și să mă vindec, care e un proces greu, e dur, durează mult, când am aici la îndemână ceva ce îmi rezolvă problema aici, acum apoi vedem noi mâine.
În cazul coping mecanismelor acestea sau dependențelor,
da.
De multe ori am observat și eu în trecut, sau observ și la alții, fără să judec, că nu sunt conștienți de faptul că au o dependență.
Asta
adică dacă nu joc la jocuri de noroc, dacă nu mă droghez cu heroină, cocaină, dacă nu fac cele mai rele, celelalte, adică că fumez și eu, ce am făcut, pe cine am omorât? Sau că beau cafea, sau că mănânc nu știu ce, sau că am pe... sau... Înțelegi ce vă spun? Astea care sunt domestice și normale, care de fapt sunt și astea alte modalități prin care să eviți, nu, durerea.
Dar spun eu care e cel mai parșiv mecanism, de cea mai parșivă dependență este munca.
Da.
Vine și cu validare, eu am asta.
Mamă, ce om muncitor, da, ce vrenic, da, este. Și el muncește 16 ore pe zi ca să fugă tot.
Și este întrebarea asta, dacă n-ar trebui să faci toate lucrurile pe care le faci acum, cu ce ar trebui să stai?
Cu tine. Și nu e ușor.
Nu e ușor, sigur.
Nu, dar să stai doar
cu
tine.
Nu, ce găsești acolo?
Nu, dar să stai cu tine, doar cu tine, adevărat, fără să te uiți la televizor, fără să fii pe social media.
Da,
nu știu, Sadhguru era într-un ăsta și spune: du-te singur undeva și închide-te 3 zile și stai doar tu singur cu tine, să vezi ce iese din tine.
Da, da, da. Și aia e de fapt că nu ne place ce găsim acolo. Și mai e și chestia asta pe care... Nu, și stau și ce fac acum? Păi nu faci nimic. Și ce mă întreb? Zic eu ceva? Stau eu și mă gândesc la nimic? Și este acest fenomen foarte interesant când stai în singurătate, în solitudine. Că de fapt solitudine e vindecătoare, să poți să stai cu tine însuți, cu tine însăți, e un lucru vindecător. Când vin foarte multe gânduri, multe, 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 aș fi putut să fac aia, așa, și la un moment dat, ce se vede, se termină și astea. Și apare un soi de liniște și aia ne sperie. Liniștea aia care apare după ce se încheie toate gândurile alea cu privire la absolut orice filme, ce ne mai amintim. Liniștea aia în care important să înveți să începi să te asculți. Și apoi, sigur că în funcție de vârsta la care te oprești, poate ești verbal, poate nu ești verbal, poate ai cuvinte, poate ai puține cuvinte, poate țipi, poate plângi, poate... Nu știm ce găsești acolo în liniștea aia.
Există dependență și față de gânduri negative?
Da. Asta este un fenomen extrem de interesant. Știi, când ești obișnuit cu un lucru, când știi, când toată viața ta ai gândit într-un anumit fel, e foarte greu să... Chiar dacă tu conștient spui, eu nu mai vreau să gândesc astfel, eu nu mai vreau. E important să ne uităm cu ce recompensă a venit gândul acela. Dependența nu se dezvoltă decât dacă există o recompensă. Și s-ar putea ca acel gând să vină cu o suferință pe care tu o cunoști de undeva din existența ta. O suferință care îți arată că este ceva nerezolvat acolo. Și atunci, de foarte multe ori, de fapt, această dependență față de gândul negativ, hai să spunem, dependența față de gândul negativ, îți deschide calea înspre a gestiona ceva. Dar de multe ori suferința în sine este o recompensă, pentru că este ceva ce cunosc, e ceva ce știu. E foarte greu să stai cu bucuria,
da,
dacă n-ai cunoscut-o.
Tocmai aici, pe mine să vă spun, adică tu nu ești obișnuit cu bucuria.
Da.
Și tu, tot ce ai prezentat tu sistemului tău nervos sau minții tale este doar această gândire și atracție spre gândurile,
da,
negative sau spre suferință. Și atunci tu doar n-ai aștept să stai.
Da.
Și dacă vine ceva de fericire, trebuie să scoți tot suferința din aia.
Da, găsești ceea ce nu funcționează, ceea ce nu... Zicea mama zilele trecute, a avut o replică, mi-a plăcut așa de mult cum a zis. A răcit foarte tare și am întrebat-o: și cum ești? Și replica ei a fost: păi și cum a fost, bine, eram nemulțumită. Așa că, știi, e cumva, ține atât de mult de felul în care ești obișnuit să gândești, încât scoți la suprafață tot durerea și atunci când lucrurile...
Și aici, uite, îmi place, vreau să mergem undeva separat de documentarea care am făcut-o și ce întrebări vreau să spun, dar mi-ai dat aici mingea la fileu și vreau să spun o întrebare. Am observat un lucru, așa cum ai spus și tu mai devreme în discuția noastră, și mulțumesc, mă pare bine că ne-am cunoscut mai profund. Totul este, și cum toți specialiștii au ajuns acum în sfârșit să spună, totul este în corp. De fapt, acolo e totul. În corp e totul, somatizare. Și în iarna asta, undeva în noiembrie, am avut gripa asta.
Da.
Băi, a fost mai cumplită decât orice COVID, decât orice 3 zile. Am crezut că mor. Adică atât de... Da, durerile în corp și atât de epuizantă și atât de asta. Și vreau să spun un lucru, și pentru cei care ne urmăresc, mai ales pentru tine ca un terapeut și atât de bună cât ești la meseria ta, sau nici măcar meserie, pasiunea ta. În alea 3 zile, la conștientizările care le-am făcut eu și în ultimii ani, și tot ce am studiat și tot ce m-am dat și o seama de niște lucruri, atât de rău durea corpul, încât capul nu mai avea timp să stea în adicțiile lui de negativitate.
Mm-hmm. Pentru că era despre supraviețuirea
corpului,
fizică a corpului.
Da. Și în momentul ăla zic, să vezi în momentul când durerea din corp pleacă, iarăși te duci înapoi în cap.
Ce fascinant este,
da,
să vezi asta așa.
Da, incredibil. Mm-hmm. Vreau puțin tot frumos să dezvolți despre asta.
Da, aș vrea să mai zic ceva aici, apropo de ce ai spus acum, că din nou poate sună ezoteric, dar nu, cumva eu cred în această explicație că în momentul în care tu foarte mult îți blochezi experiențele somatice și apare o tulburare fizică, na, o gripă, na, ai luat un virus, acum s-a întâmplat, Experiența somatică este cu atât mai profundă și mai puternică cu cât ai inhibat reacțiile experienței corpului, reacțiile corpului la experiențe emoționale. Pentru că e ca și cum corpul zice, acum pentru că am această oportunitate, am nevoie să scot tot acel conținut emoțional și e ca un fluviu care se revarsă din punct de vedere somatic. Cum ar fi dacă am putea să învățăm să avem această grijă înspre corp și să descărcăm emoțiile și din punct de vedere somatic, astfel încât mă întreb, dacă nu cumva atunci când trecem prin perioade de boală, nu ne va fi mai ușor să le gestionăm? Și sunt sigur că dacă am avea un imunolog aici ne-ar explica și niște efecte ale sistemului imunitar. Dar pentru că noi nu avem asta și stăm foarte mult în cap încercând să înțelegem, să facem, să dregem, să atât de multe lucruri care se întâmplă într-o zi, ignorăm tot ce se întâmplă de la gât în jos și ne folosim de partea asta a corpului doar să ne poarte dintr-o parte în alta. Fără să ne dăm seama că sistemul nervos nu e doar în cap. Emoțiile noastre nu sunt doar la nivelul capului. Ok, ele pornesc dintr-un loc, dar e un flux continuu care se întâmplă la nivelul corpului. Pentru mine a fost fascinant când am început să fac formarea asta în terapie somatică, când mi-au zis să facă body scan, nimic nu era. Nu înțelegeam ce mă întreabă femeile alea acolo. Și am și început în pandemie, eram acasă în fața unui laptop și doamnele astea tot vorbeau despre cum să ne scanăm corpul, să simțim nimic, Damian, nu înțelegeam ce vorbesc și ce e aia, cum să-mi scanez corpul. Și tot având acest exercițiu, a fost fascinant să-mi dau seama cum frica se simte răceală pe spate, cum în ceea ce mă privește pe mine, furia, de exemplu, și nu doar la mine, în multe situații, se simte ca o contracție a gambelor. Niște senzații din astea atât de rafinate pe care le percepem de multe ori ca fiind o crampă în picior.
Sunt atât de subtle, atât de subtle.
Da, foarte, foarte subtile și de multe ori ele poartă un mesaj. Ele poartă un mesaj pe care noi nu-l mai ascultăm, ci rămânem din punct de vedere cognitiv la analiza lucrurile.
Undeva pe la proximit, eram în Grecia, aveam 21-22 de ani și temporar, de-a lungul timpului s-a întâmplat, simțeam uneori aici, de exemplu, piciorul stâng, cu gamba, cu tot aici, cu vesul, cu tot, ca ceva ca rece. Mm-hmm. Dar nu o zi, două. Dura o săptămână, două și nu înțelegeam ce. După care, iarăși, în altă parte simțeam mai o săptămână, două și după aia, după ani și ani de zile când am ajuns asta, îți dai seama că, de fapt, sunt niște frici care sunt puse undeva, niște traume undeva. Dar a durat atâția ani de zile să-mi dau seama de aia.
Da, și încă noi percepem și unele forme de intervenție percepem toate aceste experiențe somatice ca fiind ceva foarte dubios și foarte ciudat. Când de fapt este o reacție a sistemului nervos. Este firesc
să fie așa. Te ghidează, îți arată.
Sigur. Și dacă ne uităm înainte ca psihologia să devină știință, cu mult înainte, păi sunt cum se tratau oamenii în trecut prin a descrie niște reacții somatice care semnificau ceva fără să știe în baza unor analize medicale ce este acolo. Nu, așa știința a descoperit ceva ce era deja descoperit.
Suntem prea mult în cap.
Da. E o dependență de informație.
Exact. Ai cazuri care oameni vin la tine pur și simplu doar așa din curiozitate? Sau,
da. Da. Dar niciodată curiozitate nu este, nu vine singură. În momentul în care încep să fii curios în legătură cu tine, s-ar putea ca acesta să fie un mesaj cum că poate ești pregătit să explorezi mai mult în ceea ce te privești. Și sunt oameni care vin doar din curiozitate acum, pentru că am și devenit mai vizibilă cumva, mai sunt oameni care cred că printr-o singură ședință pot să spun niște vorbe de duh și să rezolv lucrurile, dar din păcate nu am. Mi-aș dori să pot să-i ajut, dar nu am cum. Și sunt oameni care... Și este iarăși firesc să fie așa, care scot la suprafață, marea majoritate, scot la suprafață suferințele reale după câteva ședințe. Și noi explicăm asta din perspectiva relației terapeutice. Pentru a putea să exprim durerea pe care o am acolo și să spun povestea, e nevoie să găsesc un spațiu de siguranță. Și asta este responsabilitatea terapeutului, să creeze un spațiu de siguranță pentru cel cu care lucrează, pentru a-i oferi oportunitatea să călătorească în el însuși, într-un context de siguranță pe care nu l-a avut în trecut. Și atunci multe dintre suferințele puternice apar undeva În trecut, studiile ne spuneau că apar undeva în ședința 5, între ședințele 5 și 7. Acum s-ar putea să apară mai repede pentru că oamenii au așa de multe cunoștințe și se explorează cumva mult singuri
Să
și
deschidă repede.
descoperă mai repede. Și vin uneori și ne spun exact, și ne spun și câte cărți au citit și ce au descoperit în cărțile respective.
Crezi că asta e o întrebare pe care o știm, adică sunt toți mai mulți părinți care își duc copiii la terapeut. Care este o vârstă minimă care este ok să meargă părintele cu copilul la psiholog? Depinde aici de ce afecțiune are copilul sau dacă există
Da, dar
o problemă
aici
reală, nu?
discuția este, eu aș duce discuția într-o altă direcție.
Te
Sunt
rog.
mulți părinți care își duc copiii la psiholog ca să nu meargă ei la psiholog. Copilul este o reflexie a bagajului genetic și a relației de cuplu și a contextului în care copilul crește. Eu aș zice că sub 10 ani ar merita să vină părinții la terapie, împreună. Și apoi să vedem ce se întâmplă cu copilul. Experiența noastră ne spune că în momentul în care părinții lucrează la ei, la relația lor, la dinamica asta, copiii sunt expuși la dinamica inconștientă a părinților, nu doar la ce vede copilul, ci și la felul în care cei doi își manifestă iubirea, aprecierea, siguranța între ei doi. Și copilul este o reprezentare de foarte multe ori a acelei imagini. Și de multe ori noi vedem asta, că în momentul în care părinții reușesc să înțeleagă ce li se întâmplă, care e experiența lor, povestea lor, cu ce bagaj vin, ce transmit mai departe, copilul integrează asta într-un mod implicit. Pentru că părinții au integrat asta într-un mod implicit.
Cum
Într-un
îți
mod
dai
explicit, scuză-mă, conștient.
seama că e indicat să apelezi la un specialist? Care sunt semnele?
Acum, sigur că putem să ne gândim în zilele noastre la o nemulțumire continuă cu privire la viață, tot ce înseamnă zona asta de reacții somatice foarte puternice care vin din zona de anxietate, dar aici noi recomandăm ca înainte de toate să se facă analize medicale, pentru că am avut și situații și sunt recunoscute și în literatură unde s-a lucrat emoțional, dar era și o cauză medicală, ori e important să excludem asta. Precum am avut și eu în cabinet cazuri unde am văzut dosare medicale, cum nu mi-am putut imagina vreodată, oameni care s-au căutat pe toate părțile, dar era de fapt altceva
O
în
problemă
spate, o
emoțională, nu?
problemă emoțională. Dar e important să ne asigurăm că excludem asta. Mi-ar plăcea ca oamenii care au simptomatologie în zona asta de tristețe să apeleze mai des la noi, dar știm că unul dintre simptomele depresiei este, un simptom al depresiei este incapacitatea de a acționa și atunci de foarte multe ori ajung la noi cu reacții destul de intense în zona asta depresivă. Dar eu cred că oamenii sunt atât de bine. Sau poate trăim noi într-o bulă, nu știu ce să zic. Oamenii, cel puțin cu care interacționez eu, sunt destul de bine alfabetizați din punctul ăsta de vedere și atunci există și această deschidere înspre a apela la servicii de specialitate și a căuta.
Am o întrebare la tine aici foarte importantă. Știu că sunt oameni care citesc și acum YouTube-ul e plin, adică în comparație
Doamne,
cu...
da.
atâta informație încât și doctor, dacă ești
Până.
psihoterapeut, că e prea multă informație.
Este. Și eu mă întreb în anumite momente, oare ce să mai zic?
Pentru mulți, din câte am înțeles și am citit și eu și am văzut filmulețe și tot felul de lucruri, la mulți, în momentul când vine un moment de anxietate, îți trece un gând prin cap și se creează o stare în corp care îți creează o teamă, îți creează o stare. Că acum toată lumea, aoleu, sunt anxios, am anxietate,
Da.
anxietate. După care alții interpretează atacul de panică ciudat. Atacul de panică este doar ăla când îți bate inima și când ești aproape să cazi pe jos, dar doar că s-a ridicat aici puțin nervi în stomac, ăla nu e atac de panică. Crezi cumva că și lucrurile s-au dramatizat, unu, și doi, întrebarea puțin mai profundă este, din câte am înțeles eu, uneori atacul de panică nu este lucrul pe care îl considerăm noi că e ceva rău. Corpul spune altceva, doar că tu interpretezi atacul de panică ca fiind un atac spre persoana ta.
Da,
Nu știu dacă
am
m-am făcut
înțeles foarte
înțeles.
bine. Eu cred că suntem într-o perioadă în care dramatizăm foarte mult și căutăm foarte mult și cred că se folosește traumă mult mai mult decât este nevoie și aș vrea aici să punctez și un lucru care ține mai degrabă de etică. Adică eu să spun că m-am trezit așa depresiv în această dimineață, mi se pare că este non-etic față de cineva care chiar trece prin simptomatologie depresivă.
Ok.
Și cred că ar fi important să fim puțin conștienți de asta. Faptul că vorbim astfel despre emoții, e ca și cum am zice de foarte mult, o suferință fizică, e o durere, e ca și cum am zice, păi m-am trezit puțin cu nu știu ce boală somatică. Știi? Nu există chestia asta. Adică nu te trezești puțin cu o durere în stânga și mergi la oncolog, știi? Noi nu spunem asta și vedem că nu este etic din punct de vedere somatic, dar încă nu vedem că din punct de vedere emoțional este non-etic să dramatizăm față de cei care chiar trec prin astfel de suferințe. Asta cred că e important să ne dăm seama. Și aici nu este despre un pic de traumă, un pic mai multă traumă. Ce e chestia asta, știi? Adică este o experiență traumatică. Pentru fiecare dintre noi, fiecare dintre noi trăim experiențele traumatice în mod diferit. Dar sunt oameni care trec prin drame crunte, existențiale, unde eu nu pot să vin să zic că înțeleg ceea ce simt, înțeleg cognitiv ceea ce simți, dar nu voi putea să simt ceea ce tu ai simțit de-a lungul vieții. Pot să te însoțesc acum, na, ca terapeut, nu pot să trăiesc prin tot ceea ce au trecut oamenii cu care lucrez. Dar mi-ar plăcea să ne uităm la asta, la faptul că de foarte multe ori numim traumă ceea ce, dar este experiență dureroasă. Dar dacă ne uităm la cei care au trecut, care au stres post-traumatic, de exemplu, sau CPTSD, da, avem traume complexe acolo, abuzuri, violențe, violuri, acolo este o suferință care e nevoie să fie gestionată diferit față de mainstream, de media, și procesată.
Deci asta e una. Deci asta cu dramatizarea, da, ai observat
cred
și tu.
Că există și cred că aș vrea puțin fiecare dintre noi să fim mai atenți și să ne dozăm discursul, mai ales în online. Cred că e important să facem asta. Mai mult că prinde bine la public suferința, știi? Și atunci în online, din dorința de a fi văzut și validat, vom tinde de multe ori să dramatizăm ceva ce...
Există, Raluca, există și o confuzie, te rog. Bineînțeles, știu că tu ești atent la ce spui, mai ales că fiind terapeut, dar eu tind să simt nevoia să spun întrebarea. Există și o confuzie, că sunt mai puțini oamenii care am observat care se auto...
Se autonumesc
au depresie. Adică e mult mai trendy, sau nu vreau să spun trendy, Doamne iartă-mă, sau e mult mai ușor ca toată lumea să am anxietate și eu sunt anxios. Nu cumva e puțin confundată anxietatea cu stresul real care ai nevoie în viață ca să faci niște lucruri?
Da,
un nivel de stres normal.
Cred că se întâmplă asta. Și noi avem impresia că o viață bună e o viață în care nu simțim. Exact. Și atunci, e important să ne dăm seama că noi am ieșit din peșteră și suntem oamenii care suntem azi pentru că am trecut prin experiențe stresante. Ceea ce ne imaginăm de foarte multe ori pentru copiii noștri, că acolo se vede bias-ul. Ne imaginăm că facem tot ceea ce ne stă în putință astfel încât acești copii să nu sufere. Oare ăsta este scopul? Sau scopul este ca acești copii să poată să fie funcționali și atunci ei vor trece prin diverse suferințe? Pentru că la un moment dat eu nu voi mai fi. Și am nevoie ca acest copil să fie un adult care să reușească să gestioneze provocările vieții care, ce să vezi, vor veni. Pentru că, inevitabil, când eu nu voi mai fi, pierderea mea pentru el va reprezenta un moment dramatic. Va reprezenta un moment dificil pe care va fi bine să-l gestioneze în momentul respectiv. Dar pentru ca la vârsta de 40 și ceva de ani, 50 și ceva de ani, când îți pierzi un părinte de atașament, să poți să gestionezi asta într-un mod sănătos, să-ți procesezi doliul și pierderea, e nevoie să fii avut niște experiențe emoționale pe care tu să le poți gestiona. Că dacă te trezești floricică la vârsta respectivă, s-ar putea să treci prin niște emoții foarte intense într-un fenomen firesc al existenței umane.
Și aici iartă-mă că intervin ca un bag și eu nasul, că nu sunt în meseria ta, dar eu nici mai aștept până la 40-50. Aștept până la prima fată care îți spune că nu vrea să iasă cu tine la o cafea. Și o vezi ca cea mai mare dramă din viața ta.
Da, da.
Pentru că, adică, nici mai vorbim de vremea noastră care îți luai o palmă sau ceva și mergeai mai departe. Adică, nu cumva suntem într-o zonă de asta prea...
Da. Cred că și e cam... Eu cred că sistemele se așează când sunt într-o extremă, trebuie să treacă în extrema cealaltă ca să vină înapoi. Știi, ca la pendul.
Da, da.
Și eu cred că suntem acolo unde încercăm să supraprotejăm, ne supracăutăm, ne supraanalizăm, încercăm să găsim această existență, cum povesteam și noi înainte să înregistrăm. Bine ar fi fost să înregistrăm și pe aia,
da,
știi?
Da.
Dar cum povesteam, cu viața asta, știi că te duci în, nu știu, est undeva, te duci în Thailanda, în Bali, în mai știu eu unde și găsești acolo o liniște și o pace și mai știu eu ce pe care nu le găsești aici, da, dar nu, tu nu trăiești acolo, tu trăiești aici.
Și după aia dacă ai trăit acolo și acolo devine stresant.
Sigur că da, găsești alte experiențe pe care să le, că tu pleci ce să vezi cu povestea ta și cu sistemul tău nervos acolo.
Exact.
Și cel mai probabil dacă el nu este procesat și prelucrat, destabilizează lucrurile și în jur. Cred că specialiștii în fizică cuantică ar putea foarte frumos să ne explice povestea asta. Și atunci, ideea este ca eu să-mi imaginez o viață trăită cu sens, care înseamnă atât emoții pozitive cât și emoții negative. Care
sau
sunt
emoții.
În același loc. Emoții.
Fără să le dau.
Da, da. Sau emoții. Deci, asta e foarte faină. Sau emoții.
Exact. Mai definește-mă asta, deci încă o dată. Spunea și Jordan Peterson și văd și alți specialiști și la Lewis Ho și la Joe Rogan și spuneam iarăși mai de multe ori că stress is good, stress is necessary.
Da.
Deci e nevoie de un nivel de stres să faci lucrurile,
că
dacă ești în continuu doar în yoga, în hidra și ești în continuu meditație, nu o să ai pofta să faci nimic. Și nu cumva oamenii aici confundă stresul cu anxietatea?
Cred că, ba da, cred că se confundă stresul cu anxietatea. Noi nu vedem că de fapt sunt niște parametri. Sunt niște studii foarte interesante, de exemplu, care sunt făcute pe performanță și care ne arată că oamenii care au niveluri ridicate de performanță sunt cei care, pe o scală de la 1 la 10, au un nivel de stres undeva pe la 6-7. Deci peste medie, e upper intermediate cumva nivelul de stres. Evident că în momentul în care se depășește acest prag, acolo intră în funcțiune vederea tunel, nu mai văd, nu mai aud, nu mă mai pot concentra și acolo este despre supraviețuire. Dar pentru a putea să gestionez niște sarcini, eu am nevoie de un nivel de arousal, îi spunem noi în psihologie, un nivel de activare somatică, astfel încât să fiu suficient de perspicace să fac ce? Ce s-a observat în cazul celor care sunt la nivelul acesta upper intermediate de stres? S-a observat că au o capacitate mult mai ridicată de a fi atenți la lucrurile care se întâmplă în jur. Deci au o procesare din asta mult mai
în cuvintele noastre, hypervigilant.
Sunt mai vigilenți, da. Bun, dar pentru a rezolva un task, mai ales dacă taskul este important, e esențial ca eu să pot să mă ancorez în contextul în care sunt. Mai există apoi o rapiditate în procesare. Gândesc mult mai repede. În momentul în care eu sunt super relaxat, capacitatea mea de procesare este mai scăzută. Eu nu am același ritm. Și în viața de zi cu zi, nu ne așteaptă.
Nu poți să faci față.
Da, nu poți să faci față. Și atunci e important să ai un nivel din ăsta de anxietate.
Deci există o confuzie aici, puțin între stres și anxietate.
Da,
a devenit cuvântul anxietate.
Da. Și e important să vedem că, de fapt, anxietatea, stresul este o manifestare firească a corpului care vine cu reacții somatice care s-ar putea să fie similare cu cele din anxietate, dar la un volum mai redus. Una este să simt că nu mai pot să respir și alta este să simt că am ceva ce e viu,
fluturaș
în
capul pieptului, exact. Da. Cum ești, cum atunci când ești îndrăgostit și simți aici asta. Nu înseamnă că... Era un tip foarte fain, acum câțiva de zile, care a făcut o analogie foarte faină. Zice, care e diferența atunci când ești îndrăgostit sau atunci când ești într-un roller coaster sau atunci când ești anxios? Că tu tot fluturați simți în capul pieptului. Deci e vorba de tine cum interpretezi lucrurile. De fapt, emoția e aceeași.
Da, și aici vine sigur partea cognitivă care pune eticheta.
Exact.
Și care zice asta din ce categorie este. Oare...
Și acum povestește-mi într-o frumos a doua parte a întrebării cu atacul de panică. E iarăși cumva interpretat, adică de multe ori poate să fie atacul de panică un semnal al corpului, adică a somatizării să spună ceva bun. Nu mai ceva rău.
Da, depinde acum de abordarea terapeutică. Asta vine cu școala de formare pe care un specialist o are. Eu de multe ori explic atacul de panică, odată o explic ca pe o oportunitate de descărcare a sistemului nervos. Cumva se adună atât de multe lucruri încât cumva e felul în care corpul scoate toată tensiunea respectivă, se eliberează de adrenalina și cortisolul acela. De foarte multe ori atacul de panică apare și dintr-un soi de discrepanță între ce simt în interior și ce văd în exterior. Atacurile de panică apar în contexte în care nu se întâmplă nimic semnificativ. Nu fac un atac de panică când trec printr-o situație dificilă, pentru că atunci intră sistemul nervos care se ocupă de protecție și te ajută să fugi sau să faci ceva în contextul acela să te lupți. Atacul de panică de multe ori apare pe o liniște din momentul respectiv. Și e acel moment în care eu rațional, cu mintea asta rațională, văd că sunt acasă, sunt în fotoliu, beau o cafea și nu se întâmplă nimic, dar în interiorul meu e atât de puternică tensiunea, încât discrepanța asta între cele două instanțe poate să ducă la e ceva neregulă cu mine. Pentru că atacul de panică de foarte multe ori reprezintă o metafrică. Mi-e frică că o să-mi fie din nou frică, mi-e frică că o să mi se întâmple ceva dacă apare frica aia puternică. Atacul de panică apare întâia oară aleatoriu, am un atac de panică pe o încărcătură puternică, mi s-a întâmplat ceva, m-am abținut multă vreme din a exprima niște emoții și la un moment dat apare atacul de panică, dar după aia apare metafrica. Începe să-mi fie frică că voi trece din nou printr-un atac de panică și de multe ori îl și căutăm, oare acum vine? Oare ăsta e atacul de panică? Știi, mai este o senzație, eu foloseam expresia asta în ceea ce mă privește pe mine, că îmi stă atacul de panică după colț. Știi că simți că e acolo și dar numai nu vine. Numai nu se termină cumva. Și asta se numește tulburare de panică, de fapt.
Da, da. A apărut mai nou și conceptul ăsta de cyberbullying, care este periculos pentru copii și pentru toți și cei de acasă. Ce părere ai despre asta? Adică și pe rețele de socializare și pe WhatsApp și pe toate?
Eu cred că fiecare dintre noi, cei care suntem, am ales varianta asta mai publică a existenței noastre, trecem printr-un soi de cyberbullying într-o formă sau alta. Adică acum poți să stai acasă și să comentezi oamenilor pe care altfel nu i-ai fi întâlnit sau nu i-ai fi văzut. Și eu cred că fiecare dintre noi primim tot felul de mesaje, unele mai plăcute decât altele, și putem simți efectul acesta al cyberbullying-ului. Diferența este că, sper că marea majoritate dintre noi, cei care facem asta, suntem adulți asumați, care zicem, ok, nu trebuie să ne placă toată lumea. Pe curba lui Gauss știm că sunt și ăștia la
exact.
Alții.
Asta pe cyberbullying. Dar în bullying-ul care nu mai sunt în școală, am fost în școală, sunt născut în 70, o spun asta pentru cei, adică mi-e pas să fac experimente live aici, adică un fel de terapie cu tine ca să poți să îi ajutăm și pe cei de acasă și să o facem așa în mod real, adică touchable. Mm-hmm. Am trăit în copilărie în perioada unde mi se spunea că sunt țigan și o luam mm-hmm. în piept ca, dar nu, și nu spun că era ceva normal pe vremea, adică nu era o problemă. Sunt sigur că în ziua de astăzi și am văzut că e foarte mult bullying în școli și în astea. Care este impactul și efectul acestui bullying pe termen lung, like on the long term? Cu toate că am văzut un podcast foarte interesant cu un tip care a fost specialist în CIA, în agenția în CIA, și spunea că de obicei cei care vin din condiții precare, cei care au suferit bullying, au un studiu ei în cadrul agenției, unde spunea că ăștia au de obicei o rată mai mare de succes, pentru că cumva lucrul ăla poate să-i motiveze. Și aici, de multe ori, eu când am fost și consilier de stat pentru romi, am fost și europarlamentar și reprezentam asta, mă dădeam pe mine de multe ori exemplu, doamne, pe mine discriminarea aia sau bullying-ul m-a motivat și îmi sărea în cap de obicei ce din societatea civilă, tot așa. Da, dar nu e bine, Damian, nu mai promova asta. Și eu spuneam, eu nu spun că e bine să fii discriminat, dar pentru mine, ăla a fost un mecanism care, da, e napa motivare tu vouă.
Da.
Nu spun că se întâmplă asta la toată lumea. Aici vreau să ne spui cât este și aici bun și nu este bun, adică pentru cineva, sau nu e bun deloc, sau cum.
Mm-hmm. Am evident că fiecare lucru prin care noi trecem ne motivează să facem ceva. Însă din aceeași categorie, cineva care trece prin bullying ar fi putut să facă acte de, nu știu, infracțiuni, de exemplu. Deci sunt multe variabile pe care e important să le luăm în calcul aici. Pentru unii, un comportament poate să fie motivator pentru a face fapte bune, pentru alții, aceeași situație poate fi motivator pentru a face fapte mai puțin bune. Important în situația asta este să vedem că fiecare dintre noi am pornit de la o suferință. Adică în spatele deciziei pe care o luăm, că e o decizie acceptată social sau nu, în spate s-ar putea să fie tot o suferință. Iar apoi, într-adevăr, sunt aceste contexte și mai ales în domeniile acestea militare, de exemplu, cum e și ceea ce povesteai mai devreme, mulți dintre cei care ajung în contextele respective vin din contexte de viață unde exista bullying, abuzuri, agresivitate. Și de foarte multe ori este felul în care își exprimă, de fapt, într-un mod corect aceleași sentimente, emoții, pe care dacă nu ar fi intrat într-un sistem care să valideze asta, același comportament ar fi fost incorrect.
Destructiv, da.
Deci trebuie să ne uităm puțin la faptul că aceeași situație are două valențe, două fațete ale aceleiași monede. Contează foarte mult, apoi sigur deciziile conștiente pe care le faci, apoi mai vin o serie de valori care sunt implicate acolo, de oportunități pe care le ai, de șansă. Uneori pur și simplu s-a întâmplat ceva care ți-a oferit oportunitatea de a fi de partea validată socială a baricadei. Acum, dacă este să ne uităm, sigur că există acel bullying care ține de foarte multe ori, acum vedem asta, de imagine socială, de competențe cognitive, dar nu e suficient de deștept, de bun.
Este prezent în momentul ăsta, adică în cabinetul tău observ că există foarte mult bullying? Și în școli, și profesional?
Și în vârstă adultă, profesional. Există acest... miștourile care se fac sunt privite în momentul acesta ca făcând parte din categoria asta bullying. Este o agresivitate verbală care vine de foarte multe ori și mie îmi place să analizez lucrurile și din punct de vedere social, că e o furie reprimată de foarte multe ori, acolo colcăie și organizațional într-o instituție în care există mult bullying, acolo este multă neexprimare a dorințelor, a emoțiilor, a ceea ce li se întâmplă angajaților și atunci iese la suprafață nediferențiat furia respectivă, o arunc în dreapta și în stânga și sigur că o arunc în zona pe care o văd ca fiind
vulnerabilă. Miștourile astea de care vorbești, mai ales pentru cei care venim din altă generație și trăit în timpul lui Ceaușescu și am trăit cu acea frică de autoritate, de șef. Da. Mai era un mișto care șeful putea să facă mișto de fundul la cineva sau putea să facă nu știu ce, bineînțeles, care nu... Asta oricum în state. Și eu când am ajuns acolo și vedeam diferențele, erau un cultural shock, cum spun americanii, cu șocul cultural. Sunt miștouri care sunt tipic românești sau sunt miștouri care chiar au un impact emoțional asupra oamenilor?
Înțelegi
ce vreau să spun?
Da, înțeleg. Eu cred că ține foarte mult și de validarea culturală. Dacă cultura validează asta, atunci cumva avem impresia că toată lumea trece prin asta și este minimizat impactul. Chiar dacă asta nu înseamnă că impactul nu există, dar s-ar putea ca impactul să fie mai redus pentru că e cultural. Cu toții trecem prin experiența asta. Acum, în timpurile noastre, de exemplu, îmi dau seama, mai ales când copiii și verbalizează mult din ceea ce li se întâmplă, dacă sunt încurajat să facă asta, îmi dau seama, de exemplu, la fiică-mea. Fiică-mea are 8 ani jumate. Odată că aceste replici sunt firești, da? E utopic să ne imaginăm că nu vor exista replici malițioase între copii, între oameni sau atitudini care să rănească. Una dintre colegele ei a spus într-o zi: bine că tu tot timpul trebuie să ai nu știu ce pantaloni sau nu știu ce bască. Sau... Asta a fost replica. Asta este, uite, în sine, n-a fost nimic atât de dureros. Dar impactul asupra ei, mai ales raportat la etapa din dezvoltarea creierului ei, care este etapa asta de identitate, de cine sunt eu, de felul în care ea a interpretat această întrebare, a fost: ce este în neregulă cu mine? Pentru că ea a venit apoi și m-a întrebat, uite ce mi-a spus colega mea, e ceva neregulă cu mine că eu port pantaloni, cu mine ca om? Că eu port pantaloni ăștia sau că eu mă îmbrac așa, e ceva neregulă cu mine? Și sigur, tot discutând cu ea, în fond am ajuns la un sentiment de respingere pe care l-a simțit. Eu aș dorea să fie primită și acceptată de această colegă. Așa cum este ea. Acum, sigur că nu a fost o agresivitate, n-a bătut-o nimeni, n-a împins-o nimeni, n-a fost nimic ceea ce ne putem imagina ca fiind agresivitatea aia clasică. Dar este și asta o formă de respingere pe care ea a simțit-o. Acum, care este variabila, cum spunem noi în știință, mediatoare aici? Care poate să vindece sau poate să... Dacă acești copii vin și împărtășesc ce li se întâmplă, ne amintim povestea de mai devreme cu relația și cu părinții care primesc aceste experiențe. Și nu-i spun cum poate ne-ar fi venit nouă să spunem, ăștia care am trăit, am crescut în comunism, zicem, Doamne, te-a apucat acum niște pantaloni, dar ce pantalonii ei sunt mai faini? Știi, aș fi putut să am
Și felul de glume care erau acceptate la noi și unde eram unii de alții, adică era, erau niște, da. Și bancurile cum erau, sau adică și tot, da. Toată clasa putea să rădă de ea. Ia uite, era Luco cum e, sau uite, adică,
da.
Și nu era, adică nu. Nu era văzut ca ceva, adică inclusiv profesorul râdea de tine.
Da, da. Dar era o chestie validată social și era acel efect de turmă, de comunitate, de împreună. Acum nu mai există. Nu mai există, s-a schimbat timpurile, nu trebuie să fie la fel ca,
Doamne,
ca atunci.
Nu, nu.
Și atunci eu pot să merg să-i spun, uite, îmi dau seama că ți-a fost dificil, îmi pare rău că s-a întâmplat asta, oare ai vrea să-i spui ceva colegii tale, oare ai vrea să mai împărtășești mie în anumite mod. Dacă ea simte că nu este respinsă pentru cum este în familia de origine, cu aparținătorii, cu oamenii reper pentru ea, ea va putea gestiona mult mai eficient astfel de situații, pentru că ea își validează faptul că nu e defectă în relație cu oamenii pe care are nevoie, care știe că trebuie să o accepte. Și atunci, la vârsta adultă, ideea care este aici, că ea trebuie să învețe un comportament. Alegi să te joci cu fetița asta sau alegi să nu te joci. Asta e rezultatul. Dacă alegi să te joci, te aștepți ca în anumite momente să-ți mai vină cu astfel de replici și atunci învățăm cum să-i răspunzi înapoi. Dacă nu te joci, nu te-ai protejat de situația asta, vor veni altele pe parcurs. Dar ideea e că ea să învețe experiența, pentru că periculos la cyberbullying este faptul că de foarte multe ori copiii nu sunt ghidați și nu simt că primesc în familia de origine suport.
Atenție necesară.
Ca ei să poată să aleagă.
Mulțumesc, Raluca. O să mergem la următoarea întrebare despre terapia de cuplu. Dar aici vreau înainte de terapia de cuplu să mai spun o întrebare, pentru că mi-ai pus iarăși mingea la fileu și dacă am oportunitatea asta în fața mea, am să mă folosesc de cunoștințele tale dacă nu te superi. S-ar putea ca cei de acasă să-mi sară în cap cu întrebarea asta, dar am să o pun. Eu, mai ales eu care sunt un căutător de când am ajuns în state, de acum 20 ceva de ani de zile m-am tot căutat, am fost la tot felul de terapeuți. Dar același căutător al sinelui și al lucrurilor despre să găsesc mântuirea sau să găsesc acea liniște, sunt totuși un om care am un world traveler, adică am călătorit în toată lumea și am văzut ce înseamnă cultura. Că mi-a plăcut foarte mult că ai subliniat asta, ai menționat cultura. Și de-aia merg la subiectul ăsta. De obicei nu pun întrebarea asta la terapeuți. E o curiozitatea mea acum. Vorbesc greacă aproape la perfecție și știu glumele la greci și cum să spune ceva. Adică și băi tu ăla... cum sunt, erau la noi niște scene obscene sau ceva, care nu e ceva rău, adică care îți permiți când ești într-un grup anumit, face sens?
Da, da.
Cultural vorbind, am prieteni foarte buni, înțeleg bine italian, am prieteni foarte buni italieni, iarăși niște glume ale lor, cu particularitatea lor italienească, Spania, iarăși, o grămadă, și sunt glume care, și când îi spui la unul, ei, cabron, maricon, adică, asta înseamnă că e altceva, dar nu e ceva rău că îl faci pe la homosexual, dar în limbajul lor, face sens?
Da.
Și noi aveam glumele astea și vorbele astea și nu numai asta din timpul lui Ceaușescu. Dacă te uiți în spate la Caragiale, dacă te uiți la Marin Preda, dacă te uiți la Zicale, Proverbe, dacă te uiți la Claca, dacă te uiți la cimitirul de la Săpânța care se făcea glume, adică și noi suntem o cultură a hazului de necas sau a râsului de celălalt. Face sens?
Da.
Și în filmele românești când te uiți și de la munte și la mare, glumele alea care se făceau, adică sunt niște glume făcute pe seama celuilalt, dar nu obscene sau nu de bullying.
Da.
Dar dacă o e interpretarea nouă, abordarea asta post-comunistă și abordarea asta americană, s-ar putea să pare bullying.
Mm-hmm.
Înțelegi ce vă spun?
Da, da.
Până unde putem să mergem cultural cu ce al nostru și cu ce vine de afară? Și aici nu mă refer doar în mediul corporativ sau în mediul de lucru, și în mediul prietenilor sau în mediul social. Înțelegi ce vă spun?
Da. Odată că eu cred că vom putea să ne dăm seama până unde, de exemplu, în mediul nostru apropiat, în momentul în care vom putea face acest check-in interior și îmi dau seama ce pot să tolerez, ce nu pot să tolerez. De exemplu, mie îmi place foarte mult autoironia. Eu mă folosesc pe mine de multe ori și sunt în același timp, pentru că îmi place autoironia și o folosesc în diverse contexte ca de tensionare, sunt de asemenea foarte sensibilă la ironie. Adică o simt foarte, foarte puternic acolo unde există. Și chiar dacă de multe ori prietenele mele îmi zic, dar n-a fost ironică replica, eu știu că a fost ironică pentru că eu cunosc fenomenul. Dar e important să ne uităm la cât putem duce, cât putem tolera. Și mai important aici un lucru, să știu că pot să spun în anumite momente că asta este prea mult pentru mine. Și atunci, de multe ori, dacă am această credință cum că pot să mă protejez și că eu cu mine însă sunt în siguranță, s-ar putea să-mi fie mult mai ușor să tolerez unele dintre glume, unele dintre replici, pentru că eu știu că sunt în situația în care pot să aleg să plec din contextul acela, dar am ales să rămân. Și am ales să rămân nu pentru că îmi doresc să fiu acceptată, primită, validată, ci pentru că mă simt bine în contextul acela. Și am ales să plec pentru că simt că a fost prea mult pentru mine și verbalizez asta. Uite, apreciez timpul pe care l-am petrecut împreună, a fost prea mult pentru mine. Ce se întâmplă de multe ori este că în bullying ai această credință cum că nu poți să pleci, cum că ești captiv acolo. Și în trecut nu puteai să pleci de multe ori și atunci mai tolerai glumele astea și dacă nu-ți venea și le făceai ca fiind normalitate de multe ori. Și atunci sigur că ele s-au așezat ca fiind o normalitate și am trecut peste că n-am avut alte opțiuni. Acum cred că e important să ne dăm seama dacă ceea ce auzim, ceea ce primim, ni se potrivește sau nu ni se potrivește, că noi nu mai facem asta. Și dacă se potrivește cultural, cum ai spus tu la nivel național, sau dacă mi se potrivește mie ca individ. Pentru că s-ar putea ca ceea ce e în trend în altă parte aici să nu funcționeze din vari motive, dintr-o grămadă de lucruri care țin mai degrabă de povestea fiecăruia dintre noi, de cultură. Mie îmi place foarte mult experiența asta, așa, analiza asta transgenerațională și nu dintr-un motiv care ține de a mă întoarce în trecut și a tot sta acolo și a căuta explicații, ci despre a mă ancora puțin în realitatea existenței mele. Pentru că ceea ce sunt eu azi, acum, vine din niște mesaje care au călătorit în timp, de undeva ele au plecat. Fără să pară că eu acum repun în scenă ceva ce a făcut un strămoș al meu, ci este despre niște mecanisme de apărare care atunci au funcționat și acum s-ar putea să nu-și mai aibă rostul. Și îți dau un exemplu aici.
Dar ele sunt prezente.
Multe dintre situații, dau exemplu unei cliente, am scris și în carte despre clienta asta mea, care a fost crescută în perioada preadolescenței și adolescenței, a petrecut foarte mult timp cu o bunică care a iubit-o enorm, dar care îi tot spunea anumite lucruri legate de protecție, să aibă grijă, să n-aibă încredere în bărbați, să nu iasă, n-o lăsa să iasă în sat cu prietenii din sat peste ora 8 când se însera, ea trebuia să vină tot timpul. Pentru această adolescentă nu avea sens și ea se simțea tot timpul super rigidă și ținută în curte, era ținută în ocol, știi cum se zice în Ardeal. Ajuns la vârsta adultă, când a ajuns la terapie, motivul pentru care a ajuns la terapie era că nu reușește nicicum să lege o relație sănătoasă cu un bărbat. Avea 30 ceva de ani, era ok profesional, nu reușea să rămână în relații. Pentru că o credință puternică pe care ea o avea era că nu poți să ai încredere în bărbați. Era foarte sceptică. Tot timpul se uita să vadă, poate să aibă încredere, nu poate. Analiza foarte multe lucruri. Când se întâmpla ceva ce ieșea din aria ei de a putea procesa, tot timpul zicea, e ceva neregulă, nu mă pot baza. Eu nu pot să iau decizia de a rămâne în relația asta și tot pleca. Avea și tehnica asta ghostingului, dispărea pur și simplu. Cum a ajuns ea să facă asta în contextul în care a crescut într-un mediu unde n-a existat violență, n-a existat... Bunica are o poveste de viață incredibil de dură, în care a trecut prin abuz sexual, prin viol, prin niște povești foarte dure acolo. Și atunci, din atâta iubire, i-a transmis, nepoate ei, din protecție, un mesaj care nu se mai susținea. Și atunci este nevoie de acest reality check, ok, eu aud ce spui, îți aud mesajele. Dar ele sunt și înrădăcinate, sigur, povestea e mult mai amplă decât atât, munca e mult, sunt înrădăcinate, ea nu se simte în siguranță în interacțiune cu un bărbat. Dar e important să vedem un pic contextul care este aici, e microcultural. Dar dacă stăm să ne uităm la povestea bunicii ăsteia, păi s-ar putea să descoperim, știi ce se zice, de exemplu, că în al doilea război mondial, una din două femei au fost violate. Deci aceste femei s-ar putea să fie bunicile noastre. Cu câtă încărcătură vin mesajele cu care ele... Că și femeile astea le știau că nu se mai întâmplă
asta. În afară de trauma care a fost epigenetic.
Da, dacă se activează sau nu se activează anumite anxietăți și așa mai departe, vin aceste mesaje care sunt extrem de puternice. Îmi amintesc, de exemplu, bunica mea îmi spunea să nu-i lași pe bărbat să-ți pună mâna pe păr. Mamă, deci n-am înțeles niciodată ce chestia asta.
Da,
de
eu am văzut ceva până când s-a născut al doilea copil. Bunica mea totdeauna mi-a spus și de mic copil, auzeam asta în casă. Cine are copii să-i trăiască, cine nu să nu-și dorească. Și eu n-am văzut niciodată să am copii. Că
Îți
pentru
dai
a avea
seama.
copil înseamnă sărăcie și înseamnă dacă
Da.
vine războiul iarăși și o să murim și dacă nu avem, cum facem să...
Da. Uite ce mesaj. Tu rațional, da? Cu mintea asta care procesează. Tu
Înțelegi?
știi, dar
Dar subconștientul și înăuntru
da,
tău...
e atât de puternic înrădăcinată încât nu-ți vine. Mai ales că se așează în perioadele dezvoltării creierului, când creierul nu poate procesa rațional, dacă e corect sau nu-i corect ce îi se spune, ci o ia de bună. Bărbații sunt periculoși. Și atunci ajungi la vârsta adultă, într-un context așa fain de viață, ai
Totul e
tot ce
bine
îți
și
trebuie
tu...
și nu înțelegi de unde vine chestia asta.
Ultimul subiect al podcastului nostru, terapia de cuplu. Cine este inițiatorul mai mult, femeia sau bărbatul?
Tipic și statistic, femeile sunt cele care inițiază, sunt statistici care ne arată că, dacă mi-amintesc bine, 80% din conversațiile dificile și din disponibilitatea de a avea conversații dificile vine din partea femeilor. Și în felul în care se întâmplă dinamica terapiei de cuplu, în marea majoritate a situațiilor, ele sunt mult mai verbale decât ei și aici e munca noastră de a putea să balansăm și să nu reconstruim în terapie ceea ce ei fac acasă. Ei nu de aia vin acolo, ci vin să aibă un alt mod de interacțiune. Dar în principal femeile sunt cele cu o nevoie mult mai
Ai văzut
puternică.
rezultate în terapia de cuplu? Adică cuplul care vine aproape de divorț și pe aia să-și revină?
N-aș mai face asta dacă n-aș crede că se poate, însă este un efort din ambele părți. Și ceea ce am văzut foarte des este o disponibilitate mult mai mare a unuia decât a celuilalt și atunci să ajungem temporal în același moment este ceea ce facem pentru început, să aibă amândoi disponibilitate să muncească.
Să-și dorească.
Da. Dar unele relații poate că e mai bine să...
Fie, dacă sunt
Da.
atât de toxice.
Da.
O ultimă întrebare. Ești terapeut? Ești incredibil la ce faci? E evident că faci meseria asta din pasiune și iubești ce faci. Cât de important și nu cât de important este pentru tine și pentru cei cu care lucrezi, Dumnezeu și ești o persoană credincioasă?
Asta, nimeni nu m-a întrebat vreodată atât de direct asta. Eu cred că este și cred că e important să credem că este ceva dincolo de ce putem noi face. Noi nu suntem Dumnezei. Eu tot le spun asta de multe ori clienților care vin și îmi spun, eu vin în terapie să pot să ofer iertare celor care mi-au greșit. Și eu am această replică în care le spun, iertarea nu este a noastră. Nu, noi suntem genul, noi suntem Dumnezei să iertăm pe cineva. Terapia este pentru altceva, nu pentru a deveni Dumnezei. Nu cred că practic atât de sănătos pe cât ar fi nevoie să practic. Cred că de multe ori, ca marea majoritate dintre noi, mă trezesc în momente dificile și zic, Doamne, acum trebuie să mă ajut, Doamne, că nu știu ce să fac. Și anul trecut m-am trezit zicând asta de foarte multe ori. Nu, trebuie să fie ceva dincolo de ce pot eu să fac, pentru că eu nu pot să fac asta. Eu nu pot să scot la capăt astfel. Și mai cred că credința este unul dintre cele mai sănătoase coping-uri pe care putem să le avem, dar cred că și aici e cu dozaj. Adică mi se pare că să ne bazăm doar pe asta poate fi la fel de disfuncțional ca și cum să nu ne bazăm deloc pe asta.
Să nu devină și asta un coping mecanism, nu?
Da. Nu știu dacă ți-am răspuns sau mai
Ba
degrabă am
da, ba
fugit
da, ai
pe
răspuns
lângă
foarte bine.
subiect.
Pentru tinerii care se uită la noi, care ar fi o recomandare a ta? Mai ales în ziua de astăzi.
Mi-ar plăcea foarte tare să reușească să se oprească puțin. Astea le-aș recomanda. Și de multe ori le spun și clienților și în terapie, ok, te aud, numai stai, acum numai stăm. Acum numai stăm și respirăm și ascultăm cum se aude respirația noastră. Eu cred că asta nu fac ei. Și cred că sunt într-o alergare continuă fără să știe după ce aleargă. De multe ori mie îmi place să am această imagine că cumva că mă uit de sus la cum funcționează o comunitate sau o dinamică de cuplu sau un grup profesional și mă uit cu ochii închiși, ascultându-i, vorbind la mișcarea lor în spațiu, cumva, dacă are sens cum zic așa ca o metaforă și am această senzație că știi, ca niște găini bete care aleargă într-o curte închisă. Asta e imaginea pe care o văd cumva, că parcă toți aleargă așa în dreapta, în stânga și caută și se mai ciocnesc unii de alții, se uită, dar tu cine ești, dar nu înțeleg, fug în cealaltă parte, mai caută încă ceva. Eu înțeleg cât de important este să găsim ceva. cât de valoros este să simțim că am primit și că am găsit ceva. Dar până nu te oprești, să vezi unde ești în acest proces de căutare și să-ți setezi calea, cauți degeaba. Consum prea multe resurse și s-ar putea să te rătăcești și să te pierzi.
Mulțumesc, Matura Luca Sărumâna. Felicitări pentru tot ce faci. Îți doresc mult succes mai departe. Să ajuți să vindești cât mai mulți oameni în ceea ce faci și sper ca într-un viitor nu foarte depărtat, ca cât mai mulți oameni să aibă oportunitatea să lucreze cu tine, să poți să iluminezi.
Mulțumesc tare mult. Mulțumesc pentru
invitație. Vă mulțumim și noi. Doamne ajută. Să rămână. Mulțumesc.
Mulțumesc.